habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa in kaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca 24-ka bisha novembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan soomaali toon argagixiso lagu xiray dalka uganda.
maalmihii lasoo dhaafay, jimcada lasoo dhaafay, la xirxiray dad soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 7 qof. gabar ka mid aheedna waa la soo gaayay, 6 qof oo kalena weli way xiran yihiin. marka eheladooda noo yimaadeenna waxay noo sheegeen dadkaas inaysan maaragtay wax lagu arrimahaas ku lahayn.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin gaar oo ku saabsan allah oo naxariistay geerida muusigastihii weynaa ee soomaaliyeed jim sheikh muumin oo magaalada muqdisho ku dhintay.
jim sheikh muumin wuxuu ku dhashay gobolka hiiraan 41 siduu ii sheegay. iskuulkana wuxuu wax ku bartay magaalada buulabardo ee aabihii qaadi ka ahaa. fankana halkaas buu ku bilaabay. jim markuu kabanka bartay oo fanka bilaabay, kabacdi waqooyi buu aaday. waqooyi uu fankiisu kusoo hana qaaday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan madaxweynaha maraykanka jo biden oo sheegay in uu wax ka qabanayo qiimo kororka miciishada iyo shidaalka dalka maraykanka, barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini kuna taariikhsanayd 24-ka bishan oo maanta ku beegan uu agaasimaha hay-adda ciidamada amniga ee puntland ugu magacaabay sareeyo guuto maxamed amiin xaaji khayr. qoraal kale oo kasoo horjeeda ayaa waxa uu isna kasoo baxay xarunta ciidamada nabadgelyada ee puntland ee p s f loo soo gaabiyo, kaasoo qoraalka madaxtooyada ku tilmaamay mid sharciga dhinac marsan. qoraalka ayaa lagu sheegay oo lagu yiri dhinaca ciidamada kasoo baxay qoraalka waa mid baraha bulshada lagu faafiyo oo baal marsan sharciyada, xeerarka ciidamada iyo dhaqanka suuban, ayay ku yiraahdeen ciidanka p s f ee puntland. maalmihii lasoo dhaafay ayaa si weyn loo hadalhayay in madaxweynaha puntland uu hay-adda ciidamada amniga ee puntland u magacaabi doono maxamed amiin xaaji khayr, waxaana la dareemayay ciidamo dheeraada uu maamulka puntland u diray magaalada boosaaso. dhinaca kale, ciidamo ka tirsan p s f oo fariisin ku lahaa buuraha galgala ayaa baneeyey fariisinkooda, sida wararku ay sheegayaan, kuwaas oo magaalada boosaaso gudaha u galay. maamulka biden ayaa taiwan ku martiqaaday shirweynaha dimuqraadiyadda ee bisha soo socota ka dhacaya waddanka maraykanka, sida ku cad ka qaybgalayaasha ee lagu daabacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda talaadadii. shiinaha ayaa u arka jasiiradaasi sida dimuqraadiga isku maamusha in qayb ka mid a dhulkeeda ay tahay, islamar ahaantaasina ay aada uga carootay arrintaas. isu imaatinka ugu horeeya ee noociisa ayaa tijaabo u ah sheegashadii madaxweynaha maraykanka jo biden oo ku dhawaaqay khudbadiisii ugu horreysay ee siyaasadda arrimaha dibadda ee bishii februari, oo ku aadnayd in maraykanku uu soo celin doono hogaamintiisii caalamiga ahayd uu kaga hortegayo xogaga kalitaliska ee ay hogaamiyaan shiinaha iyo ruushka. waxaa jira 110 ka qaybgalayaal oo ku jira liiska martiqaadka wasaaradda arrimaha dibadda oo ku kulmi doona dhinaca onlineka 9-ka bisha ilaa iyo 10-ka bisha diseembar, kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo joojinta mujaxabinta dimuqraadiyadda iyo nabaadguurka xuquuqda xorriyadda dunida oo idil. liiskaasi kuma jiraan dalalka shiinaha iyo ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay inay si adag uga soo horjeedo martiqaadkaas. ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa u baxay in uu dagaalka ka galo dhinaca jiidaha hore ee dagaalka, sida ay ku warantay warbaahinta xiriir kala leh dowladda arbacadii, waxaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka demeke mcconnon xasan uu la wareegi doonaa howlaha caadiga ee dowladda markuu maqan yahay abiy axmed. afhayeenka xukuumadda legezo tulu ayaa shir jaraa'id oo qabtay ku faahfaahiyey xil wareejinta qaar ka mid a shaqooyinka caadiga, sida ay ku warantay idaacadda afka dowladda ku hadashay radio fana. abiy axmed ayaa goor dambe oo isniin ahay ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu si shaqsiya u hago dagaalka ka dhanka ee ciidamada tigreega iyo xulafadooda. aanu ku kulanno furmaha dagaalka, ayuu qoray. Waxaa la gaaray buu yiri wakhtigii dalka lagu hogaamin lahaa nafuurnimo. Bishii hore ayay ciidamada Tigreeg ay xulufadooda ku hanjabeen inay ku wajahan yihiin caasimada Addis Ababa, iyagoo isku dayay inay dagaalba aanay ku qaadeen in ay gooyaan marinka gaadiidka ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya oo aan bad lahayn isticmaashana dekedda ugu weyn ee gobolkaasi ee Jabuuti. Talaadadii argiga gaarka ee Mareykanka Jeffrey Feltman ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ahi iyo milishiyaadka gobolka ay u suurogashay inay hakiyaan iskudaygii Tigreega ahaa ee iskudaygii ciidamada Tigreega ee ahaa inay jaraan marinka, balse ciidamada Tigreegu ay u suurogashay in dhinaca koonfurta uga dhaqaaqaan dhinaca iyo magaalada Addis Ababa. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Biliiska dalka Uganda ayaa maalmahan waday howlgallo dhinaca ammaanka ay kadib qaraxyo ka dhacay Kampala toddobaadkii tegey oo ISIS ay sheegatay, waxaana biliisku ay sheegeen talaadadii in ay soo xireen 4 qof oo Soomaaliya oo ay uga shakisan yihiin inay walxaha qaraxa geeyeen meel lagu nasasho tago oo toddobaadkan uu tegi lahaa madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni. Haddaba arrintan ayuu Maxamed Colaad Xasan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee dalka Uganda, Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur.
بسم الله على مهتمتا وانك سلامة أبي سادة جيوهيد وشعب الصوماليات على تدعان إذا عذاب كاركتين وحا معلمين لصودا في جمعات لصودا في الحرحري دات صوماليات وقارة إلا تدبوقف خمتي جوار كمده هاد نوالي سوداي لحظة قفوك لنا ولو الحرين أكي هل لديو بالنوي ماذا نوحي نوشاقين dadkaas inay san maarato wax laga arimaas ku lahayn annaguna waxaan isku dayna inaan xiriir la soo bino warqad qoraal u dirsano wasaaradda arrimaha Uganda. Waxaan ka codsanay in consulkeena uu soo arko muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la sheegay inay ku xiran yihiin kuna eedeysan waxyaaba maaragtay qaraxyada sababa inay baabuurkooda ku jireen. Annaga markii runtii helo dadka noo yimid waxay noo sheegeen inay maaragtay wax dastuuri siiyo baabuurta markay damaan wax lagu kiciyo wax noocaas inay baabuurta ku jireen, laakiin aysan ahayn wax qarxinaysan ahayn. Dadka qaar ka mid ah wadada naqaano muddo badan wadankan deganay, khaasatan ninka baabuurka iskale, ninka baabuurka iskalena waa laga kareysa dhalinyaro kale kaysa sida Soomaaliya. Markii lasoo wacayn oo lagu yirina baabuurkaas maarata adiga ma iskale, waxaan rabnaana wareys fulashan ugu tegiy, asigana waa la xiray. Dhalinyarada kaloo gadaal laga qabtay la xirayna waa qaar u tegay in maaragtay soo damintaan. Marka lixda wiila xiran gabadhina waa la soo daayay, sidaas ay jirtaa calaad.
Marka meelo kale doon baa laga soo xiray dhammaantood, mise way isla socdeen oo marka laga reebo ninkan gaariga iskale, inta kale gaariga la qabtay bay la socdeen mise meelo kale doon baa laga soo qabtay?
Calaad, markii hore gaarigan sida ay noo sheegeen ehelada dadka xiran meel baarkin uu yilay oo hoteelada waaweyn magaaladan kamida, baabuurkii maru maaragtay alaarmiga qayliya ayay booliisku kusoo maaragtay soo baxeen. Baabuurkan wuu ka maqnaaday ninka iskale ama ninka watay. Mar dambe maaragtay yimid qofkii iskalahay meeshaasay ninka ka xireen. Inta kalena waa dad u tegay inay soo damintaan. Asiga waxaa la socday si aan maqalnay wiil iyo gabar, waa gabadha la soo daayan suu sheegeyna. Marka wiilkaas iyo kan baabuurka waday maahana, inta kale waa dad stationka ay ugu tegay inay soo damintaan. Ninka baabuurka iskalena waa booliiska u yeeray inay wax ka weydiiyaan, sidaasoo asigana meeshuu tegay. Marka wax guryooda laga soo qabtay ma jiraan. Midda kalena runtii colaad, sida aan ka naqaano ama waxyaabaha qaar tuhun markii noocaasi jiro, inta badan baaritaano badan ee dad guryaha loogu tago maar dadkaas eeladooda iyo la baaray wax noocaasaa jiri jiray. Marka arrintan waxay isaga eg tahay inaysan tuhun yaro ahayn wax weyn aysan ahayn, maxaa yeelay dadkaasoo dhan wax guryooda la baara ma jiraan, wax goobahooda ganacsiga wax la baarana ma jiraan.
Waa gartay. Waxaa kaloo jiray qaraxyadii ka dhacay Kampala toddobaadkii hore, markii ay dhaceen kadib waxaa soo baxayay in qof Soomaaliya lasoo xiray. Marka qofkaasi ma dadkan buu ka mid yahay mise wuu ka duwan yahay?
Maya calaad, inta lasoo xiray intaanay ahaayeen, marka hore qof Soomaaliya laguma tuhmin qaraxyada markay dhaceen. Jabhad waddankan ka jirta maaragtay ADF la yiraahdo, niman jabhada waddankan marar badan dagaalay, waxaas weeye ayaa jira oo dhinacaas xuduudda Congo iyo badan iyo Uganda markay meeshay isa galaan. Qaraxyadaas wax Soomaaliya marnaba dowladda Uganda kuma eedeynin. Arrinkan dambe uun maarata oo shakigaas laga qabay baa jirta, iyadana runtii sidaan u aragna wax weyn maahan. Sidaan kuu sheegana jaarjarina dowladda waxaan ka codsanay Uganda inay sulkeena soo fiiri. Sulkeena marka u tagana muddo aana ka badnayn ilaa Jimcada ayaan dhahnay maaragta waxa rabnaa inaan ukasna aan soo baarno. Runtii markaasaan ka soo baxna insha allah warbixinayda kasii doonaa, laakiin hadda baaritaanada hordhaca inaysan wax weyn jirin ayaa maaragta noola sheegay. Marka waxaan isu leeyahay arrintan wax weyn maahan, gaaridda Soomaalida Uganda ku nool waxaan baaqay inay joojiyaan. Insha allah arrintoodana waa la socod doonaa maaragta.
Ambassadore, marka wadan Uganda oo kale ay wax ka dhacaan, Soomaali badanna way ku nool yihiin, ganacsato ahaadaano ama arday wax ka barata ahaadaano ama dad degan ahaadaano qoysasa, dhibaatooyinka noocan markay dhacaan walwalba bulshada ku abuurmayo oo cabsiba gelaysa, safaarad ahaan maxaa tallaabo aad qaadeen si dadka loo dejiyo loo muujiyo in safaarad matasha ay ku taalo magaalada Kampala ama Uganda?
Calaad, markii arrintan oo dhacday maanta hadda fayska safaaradda waxaan soo gelinay in jaaliyadda Soomaaliyeed ay isdiiwaan geliso. Horeyna waxaan xiriir ula suugnay ganacsatada wadankan ku nool inay suubiyaan urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada. Ardayda Soomaaliyeed horeyaan urur noocaas u lahaayeen oon ka dalban inay isdiiwaan geliyaan. Marka anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, waxaan ka codsanayna jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan joogta in ay isdiiwaan geliyaan. Diiwaangelintu runtii dad badan oo iska maaragta hadalo ka qaldan ka jira jira, diiwaangelintu wax lacaga maahan. Qofkana xog aada u koobanaan ka qaadanayna kamid tahay magaciisa, meeshuu degan yahay, iyo taleefanka laga heli karo. Marka iyadaasna xogtaas cid kalan la wadaagayna mala safaaradda iyada lahaynaysa, muwaadiniin Soomaaliyeed haddii ay wax dhacaan ama ayaan maartay meela kale xiriirnay naqa doontaa. Waxaan ka codsanayna jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool wadanka Uganda, ganacsata ha naqato, arday ha naqato, dad deegaana, inay iska diiwaangeliyaan, safaaradda iska soo diiwaangeliyaan.
Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayuu kaasi ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda, wuxuuna u warramiyey Maxamed Colaad Xasan. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa lagu qabanayaa doorashada kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka ku matalaya Galmudug. Doorashooyinkaasi oo qayb ka ah doorashooyinka sanadkan la qorsheeyey inay dhacaan ayaa haddaba kuraastii maanta tartankooda ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad iyo Yuusuf Geelle Ugaas Dhegay oo u kala tartamaya kuraasta 206 ayaa doorashadooda lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Mahad Cabdalla Cawad oo la tartamaysay Shukri Cabdi Faarax ayaa kaga guuleystay 84 cod, halka Yuusuf Geelle Ugaas Dhegay uu 82 cod kaga guuleystay Cabdulqaadir Cabdullaahi oo ay wada tartamayeen. Maxamed Daahir Guuleed, guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug, ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada kursiga 104.
Waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada. Waxaa codaysay 101 qof oo ergada ka mid ah, 84 cod waxaa helay Maslamaad Cabdalla Cawad, waxaa hallaabay 17 cod Shukri Cali Faarax, waxba mayseedin, waxaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 104 oo helay 84 cod Maslamaad Cabdalla Cawad.
Guddiga doorashada Galmudug oo horey u shaaciyey qabashada doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo gudbiyey tartanka labada kursi oo la dhammaystiray ergadii dooran lahayd. Inkastoo deegaanada Galmudug laga bilaabay doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, haddana waxaa jira cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah beelaha, kuwa oo dhaliilsan hannaanka soo xulista ergada wax dooranaysa iyo duqeyda dhaqanka qaar oo lagu durayo lahaanshaha saxiixa xubnaha tartamaya. Ha yeeshee, guddiga doorashada ayaa sheegay in soo xulista ergada loo maray hannaan saxan. Is-afgarad horay u dhexmaray madaxweyne Qoorqoor iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa lagu gaaray soo gudbinta 5 kursi oo lagu bilaabayo doorashada Galmudug, isla markaana xubnaha kale la gudageli doono. magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan, waxaana magaalada buux dhaafiyey duqay dhaqan iyo ergadii ay soo xuleen iyo xubno murashaxiin ah oo doonaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. 37 kursi oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ayaa lagu dooranayaa galmudug, waxaana 26 kursi ay yaalaan magaalada dhuusamareeb, halka 11 ka mid ah lagu dooranayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa howlgalla amniga lagu xaqiijinaya duleedka magaalada dhuusamareeb iyo gudaha magaalada ka wada, waxaana aad loo adkeeyey xaaladda ammaanka magaalada dhuusamareeb iyada oo la hubinayo gaadiidka iyo dadka gudaha magaalada galaya. Magaalada dhuusamareeb oo lagu qabtay shir looga hadlaya amniga doorashooyinka oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ayuu kaga dalbaday xaqiijinta amniga deegaanada ay ka dhacayso doorashada deegaanada galmudug, waxaana kulankaasi looga hadlay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka magaalooyinka Gaalkacyo iyo dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Allaahu naxariista waxa magaalada Muqdisho ku dhintay muusikistihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Jim Sheikh Muumin. Qaar ka mid ah ehelada Jim Sheikh Muumin oo V O A-da la hadashay ayaa u xaqiijiyay geeridiisa. Waxaana la sheegay in maalmihii ugu dambeysay uu ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho. Jim Sheikh Muumin oo ka mid ah xamisyaashii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ayaa warbixin arintiisa giradaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha V O A ee Muqdisho, Seynab Abuukar Maxamed.
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday maanta muusikiistihii weynaa ee muddada dheer fanka ku soo jiray Jim Sheikh Muumin oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsanaa kana tirsanaa kooxda onkod ee ciidamada suluubta Soomaaliyeed. Geerida Jim ayaa waxa ay si weyn u taabatay bahda fanka qaybahooda kala duwan. Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ay aad isugu dhawaayeen marxuumka ayaa si kooban ugu hadlay taariikhda Jim iyo aqoonta uu u lahaa.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, madanta waa ilaahay. Jim Sheikh Muumin, allaha u naxariisto, kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo. Martii la jecel yahay oo lasoo dhaweeyo malaa'igta soo gelbisana ilaahay ha ka dhigo. Intaa ka bacdi Jim Sheikh Muumin waxaan si fiican isu barannay wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii, khaas ahaan burburka dalkan aad isu barannay. Sheekooyin badan aan dhex maray aadna waan u aqaanaa. Jim wuxuu ku dhashay magaalada Buuleberto, waa reer Buulay, waa gobolka Hiiraan. Fanka wuxuu muxuu ahaa ku bartay Buulay isagoo kabantumida iyo uu ku bartay. Wuxuu kooxda onkod ku biiray isagoo fanaan buuxa ah oo dhigaya ruwaad la yiraahdo Xaajab la yaab leh Balanqodo Xabaalaha, oo ay ka mid tahay heesta caanka ah la yiraahdo Wajiyaal Isxasuusta. Jim Sheikh Muumin maalmihii u dambeeyay hadda wuu iska xanuunsanaa. Wuxuu ku dhintay muxuu ahaa gurigiisa. Haddana meydkiisu wuxuu yaal isbitaalka Martini. Berrito ayaana loo samayn doonaa insha allahu tacaala aas qaran. Intaa ka bacdi Jim hadda waxa lagu xasuusan doonaahu ma aha yacni wax yar ma aha, kooxda onkod heesaha ay leedahay 80% fanaaniintii ka heystay ruwaayadihii jacaylka ahay 80% isaga uyo sameeyey codadka, hadday tahay hadduu ahaa Xarago, hadduu ahaa Qalinle, hadduu ahaa Qoomaal, hadduu hadda Kinsi tahay Sahre Mirowe Heliye, gabdhihii onkod oo dhan isaga sameeyey. Sidoo kale fanaaniinta kaleoo qaranka ayuu heese badan u sameeyey. Marka 1 iyo 2 uma baahna hadda in la yiraahdo, laakiin waxaan leeyahay waxaan ku tilmaami karaa kabanistihii koowaad ee Soomaaliya iyo laxamiistiyaasha safka hore ee Soomaaliya. Waa baal ka go'ay fanka Soomaaliyeed, Ilaahay ha u naxariisto.
Sidoo kale Abwaan Xirsi Dhuux Yuusuf oo ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen Jim ayaa ka warbixiyay waxyaabaha lagu xasuusan karo marxuumka.
Allah u naxariisto Jim Sheikh Muumin, wuxuu ahaay laxamiisiyaasha loogu jecel yahay, wuxuu ka mid ahaay kabanaysiyaasha loogu jecel yahay iyagana oo haddii Alla ku roon yahay sida halista u tuma haddii Alla ku roon yahay kabanka oo dadka ugu gacanta macaanayo ahay. Marka qof kastoo Soomaaliyana waa yaqaanaa Jim Sheikh Muumin, muddo dheer ayaan aqaan anigu haddii alla ku roon yahay, inkastoo rag badan oo ay soo wada shaqeeyeen oo iga aqoon badan ay jiraan, haddana muddo ayaan anigu haddii alla ku roon yahay si gaara arrinkiisa ugu mashquulsanaay, sida hadda ka hor berigii Hargeysa lagu xiray oo haddii alla ku roon yahay uu shilka galay, iyo wixii ka dambeeyo oo xanuunsanaay oo xataa uu indhaha naafo ka noqday. Intaasba dadkii la socday oo xaaladiisa ka warqabay ayaan ahay. Marka Jim Sheikh Moomin wuxuu ahay dee dadka fanka Soomaaliya magaca iyo haybadda kule, heesaha uu la xameeyey kuwa ugu caansan haddii alla ku roon yahay riwaayaddii adduunka oo Allaha u naxariisay uu sameeyey Abwaan Maxamed Cali Kaariye, heesihii ku jiray oo dhan isagaa la xameeyey. Onkod kooxda la yiraa uu ka tirsanaay inta badan heesaha ay qaadaan isagaa la xameeyey. Marka Jim lama koobi karo laxamadiisa iyo sida ay u fiicnaayeen iyo sida loo jeclaa iyo sida uu tumi jiray kabanka ama kataarka muusiga sida uu tumi jiray. Marka Daawud Cali Mascaf oo ii sheegay hadda ka hor inuu macalinkiisa ahay ayaa afkiisa ka hayaa Jim Sheikh Moomin cid ku gaartaa haddii alla ku roon yahay garaacista kabanka inaysan jirin. Hase yeeshee Allahu naxariiso, maanta waa xijaabtay Ilaahay, waxaan leeyahay dembigiisa ha dhaafo, qabrigiisana Allahu nuuriyo.
Bashiir Sheekh Maxamuud oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda Onkod oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu Jim ka yaqaanay ugu warbixiyey Maxamed Culaad Xasan oo V O eda ka tirsan.
Jim Sheikh Moomin lillahi wa inna ilaahi raajicun. Culaad, horta anigu Jim Sheikh Moomin saaxiibaan ahayn. Jim Sheikh Moomin kooxdii Onkod aniga isaga iiga soo horreeya isagoo joogaan ugu imid. Jim Sheikh Moomin wuxuu ku dhashay gobolka Hiiraan 41 siduu ii sheegay. Fank iskuulada iskuulkana wuxuu waxa ku bartay magaalada Buule Bardo ee diiqaadi ka ahaa. Fankana halkaas buu ku bilaabay. Jim markuu kabanka bartay oo fanka bilaabay, kabacdi waqooyi buu aaday. Waqooyi uu fankiisu ku soo hana qaaday, suwaal loo sheegay daqaarada shacalku ka soo bilaabay oo la xameeyey. Xaajaba la yaba ee balan qodaxa baala riwaal la yiraahdo ka soo qaaday ceera gaabo meelahaas waqooyi xamar saasuu ku yimid Jim Onkod oo la aasaasay 72 bishii labaad oo jirta, oo riwaayadda murugee macaan soo dhammaysay buu wajiyaal asagu la xameeyey. Riwaayadda wajiyaal la oran jiray, kabacdi baana saranay Jim anugu markaas riwaayad wajiyaal xasuusan la oran jiray la xameeyey. Kabacdi baana saranay, isbaranay, wax badan baan wada joognay anugu riwaayadaha aan lahaa kulligood Jim baa la xameeyey, kulligood fankaygaasa ay ugu soo gacan qabtay. Ilaahay jannada ha ka waraabi.
Jim qof noocee ayuu ahaa?
Qof dhibi yar oo dhibi yar oo dhibi yar oo aad u dhibi yar buu ah, oo qof weyn iyo qof yar iyo ilmo iyo qof weyn isku si ula dhaqma, qof dadkoo dhan iyo wanaag la saaxiib lah.
Waa gartay. Markaan kugu soo celiyo fankiisii, bal heesihii caanka ahaa ee Jim Sheikh Moomin uu muusiga saaray, hadday noqoleed intii uu la joogay kooxda Onkod iyo haddii ay noqoleed markii dambe ee kooxda Waaberi uu idin ka soo aaday?
Jim Sheikh Moomin heesihii horta riwaayadda wajiyaalis xasuusan la oran jiray Onkod ka bilaabay, heeska wajiyaalis xasuusan la yiraahday mataankaygii geed qani iyo kala maqan iyo mataqaan caashaqa ma baran weli iyo riwaayadahaas ku jireen ayuu riwaayadahaygii waxaa ka mid ah Allah Allah iyo nafta waxaan ku sabayaayo amar alle waadii iftintaa iyo waxaasoo dhan isaga wada xameeyey. Waxa kaban la yiraahdo waxa Soomaaliya ka jira faraciisa ahayd inta badan farac Jim ka farcamay buu ahaa kaban waxa la yiraah. Marka Jim Allaha u naxariista saaxiibow, saaxiibkay buu ahaa nin khiyaara oo dhib yar oo masaakiin waayahan dambe waa jirda ninkii indhuhu beelay mala hadda ugu tegay xabar waa in soo indhala baa u tegay. Jim taariikhda Soomaaliyeed wuxuu mudan yahay in taallo loo dhisaa ku jirta taallo Jim Soomaaliya fanka Soomaaliya lambar wan xameystayaashan lambar wanka ku jira Jim waa beri daweeye daweeye dawa caafimaad xasan aydan qaadanay waxa khatarad daahir iyo heesaha u cuday.
Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsantahay Zeynab Abuukar oo warbixintaasi magaalada Muqdisho kasoo dirtay ayaad dhegeysanayseen. Gordhow warbixino kale ayaa inoo soo socda dhegeystayaal. Waxaa booqasho maanta ku gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dalka Kenya ku-xigeenka madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR Kelly Clements, waxaana xafiiska hay-adda UNHCR ee xarada qaxootiga ee IFO ay kula kulantay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ka kala socday saddex xero qaxooti ee dhadhaab, IFO, dhagaxley iyo xagardheer. bulshada qaxootiga ay la kulantay ayaa waxa ay uga warrameen caqabadaha nololeed ee hadda ku haysta xeryahaasi qaxootiga ee dhadhaab, sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogor.
waxaa maanta booqasho ku timid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku-xigeenka madaxa hay-adda u n h c r ee adduunka kelly clementes. booqashadan ay ku timid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay kulan kula qaadatay xafiiska hay-adda u n h c r xelada qaxootiga ee ifo qaar ka mid a bulshada qaxootiga, islamarkaana ay kala hadleen dhibaatooyinka xilligan haysta qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo dhankeeda sheegtay in dhammaanba cabashooyinka ay qabaan dadka qaxootiga ay dhegaysteen. waxyaabaha ugu badan ee dadka qaxootiga ay kala hadleen waxaa ka mid ahaa xiritaanka xeryaha, iyo sidoo kale dadka qaxootiga oo sheegay inaysan meelleh aadi karin maadaama aysan haysanin sharci ay ugu socdaalaan qaybaha kale ee dalkan Kenya. waxay sidoo kale kala hadleen gargaarkii kala duwanaa ay siin jireen hay-adaha samafalka oo hoos u dhacay. kulankan kadib ayaa qaar ka mid a dadkii la kulmay oo la hadlay v o a waxay uga warrameen waxyaabihii ay kala hadleen.
magacaygu waa abshir aadan. maanta waxaan la kulannay ku-xigeenka hay-adda u n h c r oo safar noogu timid, hay-adii iyo dad kale oo la socday oo aad u fara badan. marka waxyaalaha u badan oo aan kala hadlanay ayaa waxaa arrimaha qaxootiga xaaladiisa, maadaama kaamka waa la xiraaya, dhadhaab waa la xiraaya la dhahay, waxayna noogu jawaabtay in ay ka wada hadli doonaan madaxweynahan hadda u saxiixay biil cusub, biilkii intaas waqti hayaalay. marka arrimahaas inay macnaha dib iskula fiiriyaan ayaga iyo dowladda si dadkan xal saxa loogu helo.
u bandhigteen in adeegyadii la siin jiray dadka qaxootiga ay hoos u dhaceen?
aad iyo aad adeegyadii qaxootiga la siinaya inay hoos u dhaceen marka qoratay wax walba aan u sheegnay. marka waxaan ka filaynaa wax wanaagsan maadaama maanta ay imaatay qaxootigeena ugu imaatay.
magacay waa raxmagaana cali, waxaan ka socdaa xerada ifo. waxaan la kulanay ku-xigeenka u n h c r iyo waftida shirka noo qabatay, waxay nagala hadlay dhibaabka ka jira kaamka ayaan ka hadalnay. waxaan kaloon ka hadalnay caqabadaha qaxootiga haysata inaanan ka bixi karin xeryaha qaxootiga gudahooda. waxaan kaloon ka hadalnay donadka inay dadkii dhadhaab xeryihii dhadhaab aanan isha lagu haynin oo caalamka kale la aaday oo nalaga seexday.
markaad u bandhigteen arrimahan maxay idinku jawaabtay?
waxay noogu jawaabeen arrimahaas oo dhan waan fiirinaynaa, waxaas jaalanji aa sheegtaan dhan way qoranayeen, waxay dhaheen waan fiirinaynaa. annagoo ka kala duwan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo kala duwan, dhammaan qaybaha kala duwan ee qaxootiga ayaan ka wada hadalnay dhibkan. ayagana waxay noogu jawaabeen wixii ay ka qaban karaan markaas caqabadahaas inay nooga qabto.
magacaygu waxa waaye cabdul cali. maanta waxaynu la kulannay madam kelly oo ah sargaalka u n h c r qaybta qaxootiga, qofka ku xiga qofka labaad. waxaana marka la qaybsannay arrimo fara badan oo caqabada qaxootiga aad u dhibaayo, oo ay ka mid yihiin dib u dejinta, aqoonsiga, caafimaadka iyo waxyaalo fara badan. khaasatan aniga waxaan barataaray dhanka resultmentiga. waxaa jira dadyow fara badan oo dib u dejin u helay 2006 ilaa laankaana aanan waxba kiiskooda hor u soconin. waxaa kaloo jiro dad fara badan oo dib u dejin la siiyo, laakiin qaabka lagu siinayna qaxootiga aanan u baahsanayn. waxaan u sheegnay in ay jiraan caqabada dhanka aqoonsiga kasoo qaad. waxaa jira dad fara badan oo kaararkoodii xirmeen in muddaanaana ku noolaa la noolaa qaxootiga, kuna noolaa qaab qaaraan ah oo ay ka helaan shakhsiyaadka kale ee qaxootiga kaararkooda ay aktifka yihiin. waxaa kaloo jira dad cusuban oo kasoo qaxay soomaaliya, weliba hadda waqtigan xaadarka oo abaarta kulul ay aad u jirto, kaarna aanan haysanin caqabad noqotay marka in bulshadaasayto iyadoon raashin fiicana la qaadanaynin in aan la isla noolaado oo kistiyarteed xagga laga soo qaatay la isla qaybsado.
magaciigi waa ifraax maxamed xasan. maanta waxaan ka hadalnay meesha waxaan ugu imaadeen visitors oo ka socdaan madaxda u n c r. waxaan kala hadalnay caqabadaha ka jiro qaxootiga, hadday noqon lahayd dadka intay xirfad barteen meel kalena u suuq geysan karin, meel kale ee alaabtii ay samaysteen ayna geysan karin, hadday rabaanna wax raqiis ayna soo gadi karin, iyo qaxootiga hadda hoos dhaca oo ka socdo, iyo xerooyinka la xiraayo, waxaasaan ka wada hadalnay. marka ayaga waxay dhaheen, waxay ugu jawaabeen xaaladda qiimeynayna, marka qiimeyno ayaan feedback hadhowt ka bixinaynaa, laakiin hadda wax jawaab ah nooguma jawaabin. su-aalun bayna weydiiyey, su-aalin baa ugu jawaabinay.
axmed abdijiidow baa lii dhahaa. waxaan maanta kala hadlaynay ku-xigeenka madaxa sare ee hay-adda u n h c r arrimaha taabanaya qaxootiga dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada qaxootiga ahba. waxaana ka mid ahaa arrinta aan kala hadalnay arrimaha sharciyadda. waxaan u sheegnay qaxootiga inay ku rafaadsan yihiin halkan ay ku jiraan xero ama xabsi kor ka banaan, oyna meel u dhaqaaqi karin, xitaa kii haysto dhaq dhaqaale ku filan ama kii haysto wax yar ganacsi uu ku sameeyo doonaya inuu kaga soo adeegto Gaarisa noogu dhow inuu sa gaari karin taasina ay sababayso sharciyada ama waxa sharci ahaan loo siiyay qofku uusan ku safri karin waxa kale oo ka hadalnay in macnaha sharciiga dawladda ku xadidaya qaxootiga xirooyinka ku xadidaya in wax ka bedel lagu sameeyo inkastoo ay jirto in madaxweynaha uu sharci hadda uu saxiixay la sheegayo laakiin arinta weli inayna cadeyn oo aan UN da macnaha aan ka codsanay in ay arintaasi dardargeliyaan si qaxootiga uu xor ugu noqdo ama qaxootiyasha kale ee dalalka deegaanka ku diriska ku nool sida Uganda oo kale dadku in ay xor u ahaadaan in ay soo adeegtaan magaalooyinka ku dhow ay wax ka soo ganacsan karaan ama kii waxbarasho sare rabo uu aadi karo jaamacadaha Kenya isagoo isticmaalaya sharcigiisa ee qaxooti ahaan ee hay'adda ama dawladda ay u siisay
booqashadan ay maanta ku timid ku xigeenka hay'adda UNHCR ee heroyinkan qaxootiga dhadhab ayaa waxay ku soo aday xilli bilow unay ka harsan yihiin markii dawladda dalkan Kenya ay u qabatay inay xireyso heroyinkan qaxootiga dhadhab walow ay sheegtay in arrintan wada hadalla ay kala leeyihiin dawladda dalkan Kenya Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo Gol VOA arriha qaxootiga dhadhab VOA
galab wanaagsan aan raadi habeen wanaagsan dhegaystayaal gurdu waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ku asteysnayd maanta oo 24-ka bisha ah oo agaasimaha hay'adda ciidamada amniga ee Puntland ugu magacaabay sareeyo guurto Maxamed Amin Xaaji Khayr hase yeeshee warka soo baxay ciidankaasi ayaa lagu tilmaamay warka madaxtooyada mid aan sharciga ku qotomin isla mar ahaantaasina sharciga baalmarsan qoraalka PSF ee ciidamada amniga ee Puntland ayaa lagu yiri qoraalka waa mid baraha bulshada lagu faafiyay oo baalmarsan sharciyada xeerka ciidamada iyo dhaqanka suuban maalmihii la soo dhaafay ayaa si weyn loo hadalhayay in madaxweynahaasi uu magacaabi doono Maxamed Amin Xaaji Khayr inuu noqdo agaasimaha ciidankaasi ciidamo kale oo Puntland ka tirsan oo joogay buuraha Galgala ayaa la tilmaamay inay magaalada Boosaaso gaareen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la sheegay in uu urqansaday dhinaca joojiyada hore ee dagaalka ee ciidankiisa militariga ay dagaal kula jiraan ciidamada mucaaradka ee TPLF ee Tigreega kuwaas oo doonaya in dowladda ay gambiyaan waxaa sidoo kale ra'iisul wasaar ku xigeenka dalkaasi Dhameeka Mukanan Xasan lagu wareejiyay howlaha caadiga ee dowladda marka uu maqan yahay Abiy Ahmed oo dagaalku jiro sida uu sheegay afayeenka ciidamada Lageze Tulu hadalkaasi ayaa waxa baahiyay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee Fana warkii dunida dhegeystayaal waan geynta been wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA iyadoo dalka Mareykanku wajahayo qiimo koror dhinaca maciishada iyo qiimaha shidaalka cirka isku sii shareeraya ayaa madaxweyne Biden waxa uu leeyahay waxa uu qaadaya tallaabooyin muhiim ah warintan wax kaga qabanayo wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad waxa inala socodsiinaya Xuseen Baraadan
Ra'yi ururin dhowaan ay wadajir u sameeyeen Washington Post iyo ABC, boqolkiiba 15 dadka Mareykanka ah ayaa diidan sida uu madaxweyne Joe Biden u maareeyo dhaqaalaha, iyada oo gobolada qaar ay sare u kacay qiimaha gaasku, isla markaana laga dareemayo sicir barar ka hor xilliga fasaxa. Salaasadii shalay ayuu madaxweyne Joe Biden uu amar ku bixiyay in la fasaxo 10 milyan oo foosto oo saliid ah oo qayb ka ah kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Waxaan uu sheegay in dalalka kale ee waaweyn ee isticmaala tamarta badan oo ay ku jiraan Hindiya, Boqortooyada Britain iyo Shiinaha ay qorsheynayaan inay sidaasi oo kale sameeyaan.
I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement. And while our combined actions will not
waxaan si adag uga shaqeynayay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay wicitaanka iyo shirarka aan la yeelanayay hoggaamiyaha ajnabiga ah iyo siyaasadda jiyaasha si aan u soo saarno baaq caalami ah inkastoo dadaalkan wada jirka ay aanu xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka taasoo ah arrin aan hal maalin lagu xallin karin. Haddana waqti dhow waxaad isbeddel qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa markaad buuxsanaysid taangiga baabuurkaaga. waxaanan mustaqbalka dhow rajaynaynaa inaannu ka maarano shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta ah.
David Wessel oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sharaxaya natiijada ka dhalan karta go'aanada madaxweynaha iyo hadalka u jeediyey iyo ujeedadiisa.
Designed to do two things. One is to make Americans think that the president's on the case. He's trying to bring down gas.
Waxa muuqatay in madaxweynuhu uu laba fariimood doonayay inuu gudbiyo. Mid waa in dadka Mareykanka ay u maleeyaan in madaxweynuhu arrintan xal u raadinayo oo isku dayayo inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka. Talabaadina waa inuu muujinayo inuu la shaqeynayo xulifada caalamiga ah oo Shiinuhuna ku jiro, isla markaasna uu fariin u gudbinayo dalalka OPEC ee shidaalka soo saara. Fariintaasoo ah in haddii ay kordhin waayaan soo saarka shidaalka uu Mareykanku ka maarmi doono oo uu adeegsan doono kaydkiisa shidaalka.
Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale toddobaadkan dib u magacaabay guddoomiyaha bangiga kaydka federaalka oo uu magacaabay Jeremy Powell, kaasoo hoos u dhigay heerka faa'iidada ama ribada intii lagu jiray masiibadii COVID-19 si loo kobciyo kalsoonida macaamiisha. Maamulkiisuna waxa uu ka shaqaynayay sidii uu u hagaajin lahaa ciriiriga faraha badan ee ka jira dekedaha Mareykanka oo keentay in kalago uu ku yimaado badeecadaha badan oo dalkan looga baahnaa.
warbixinta anita paul xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a dhegeystayaal. markan kusoo dhawaada barnaamijka haweenka ee qoyska oo aad xiliyadan kale aad maqashaan waxaa nala socodsiinaysaa caasha ibraahim aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono isdhexgalka dhallinyarada ay waalidkood ka soo celiyeen qurbaha iyo kuwa daljoogta ah. sannadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mida tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan, iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magacdareen dhaqan celis. isdhexgalka dhallinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka. waalidiinta dhallinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid, sida labiska, amarada waalidka oo aan la tixgelin, iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan waddamada ay dhallinyaradani ka yimaadeen. waxaana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin, inkastoo aysan dhag u jalaqsiin, halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhexlayaan dhalinta ka timaada qaaradda Yurub. waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhallinyarada waddanka ku sugan.
siday u labisan yihiin oo labistaan, sida westernka koofiyada in gadaal laga xiro, suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo, in waalidka hadal lagu celiyo la yidhaahdo jooskayga, wax jooskayga la yidhaahdo oo ma garatay hadal ajnabi ah, inay ku hadlaan oo yidhaahdaan xor baan ahay, muxuu ahaayey waxayga ka helay, qaab noocaas ah oo probleem ah baa faamiladii ka dhex yimaada, awlaaddii, caruurtii, habartii oday way isqabsadaan. dhibaatooyinkaas bay kuwa yaryarna leeyihiin, kuwa waaweyna dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale uga horumarayaan, kabacdi uga horumarayaanna tahriib gal, afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada, kabacdi dhibaatooyinkaasina u hayaan. buujima ba hal la yidhaahdo bay yidhaahdaan baa la ciyaaraa, buujimada muruqyaa yeelanaysa, markaa muruqyaa yeelato shafka ku qaadanaysa macalinkii wax ku barayay, diinta ku barayayo, dhaqanka wanaagsan ku barayayo, kabacdi kii kalaa ku dhiiranaya. marka dhallinyaradaasaa jabsata, iyaguna waa jabsanayaan.
dhallinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto is-xulufaysi ay si gaar ah u midoobaan. ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska, iminkana ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya arrimahan.
waddanka hadeer waxaa joogaa 3 sano, sanadkii 4 bay socda. qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah
waxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka dhinaca horumarka
hadeer hadii dadku isku mid maaha dhalinyaro hadeer waxa jira wax xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo loo soo celiyay wax khaldan bay sameeyeen oo haddii dad waaweyn ah oo haddii halka markii imaadaan xitaa oo dhalinyaradii soomaaliyeed oo la xixiray oo iyagii macnihii doofsanayo oo ka haysanayo oo mataqaana wax khaldan baraya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhexgalaan ayaa haddana waxa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka Soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee Cabdullaahi Aadan Ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
waxa jira 20 sano waxaan joogaa Boosaaso waxa ku dhawaad 8 sano joogada ku waxa soo xasa waxa leeyahay aniga marka maanay wadanka waxa soo xasa waxa qaan jira hooyo maxay seen jirtaa subax waxay seen jirtaa 10 kuma seen jirtaa 10 ka waxa ku ibsan jira 10 habo nala ah kaliya aanu jira marka yani muxuu aha maxay abaaru joogina waxa bilaabay inaa qaybsado yani hadda shafaat haysta kala baro hadda cabta cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wii fasiyo marka dambana wax bixin jaa barana hadda kaliya waxa yani mi myself and I mi 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 mine 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 hadda abaaru markii ay ku taagan tir qofka ka bixin doonaa doow yani abaala dareemaysa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo marka horisa ka aaminsanaydi hadda
haddu waxay qaataan dharkeen iyo qaataan iyo socodkeen iyo qaataan iyo hadalkeen iyo qaataan hadda waxa mudaa inu dhacayo mingling in isdhexgalay
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay wadankooda dal kale ka aadaan mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaasid wadankii dhulka qaxay waa hore cararay oo wadanka ku kalsoonaan waayay oo meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxa niyada ka amsiin oo ku dabaqaya xayaaba ay ku soo arkeen malaa'ikii maadan mararka qaar ku wax dareemaysa inay san si fiican oo dhaqan bulshada ama iska weynaysiyaaniin iyaga is gruubsada iyaga si gaar ah wada macaamila isku mabdaba amsiin
waxa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha iyadoo qaar kood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhameystaan waxbarashada shaqada ay ka helaan wadanka gudihiisa iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhalinyaradii wadanka hore u joogtay ay naftooda ku halagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horey uga soo hayaameen
misdhahan dadkan ka iimaanaya wadanka oo u iimaanaya yani Soomaali iimaanaya ibla iimaanayaan maxuu iimaanaya nagu macbir qaadanaysa ayagu ugu macbir qaadano su'aal is weydiiyey inta bixin oo magafi iyo si marin su'aal is weydiiyey dadkan dibadda ka iimaada arkaysid maxay uga soo carareen lana ma dhici karto ummadu dhan inay maxuu aha yani ma dhici karto ummadu dhan iimaanaysa inay wada khaldan yihiin
dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxaana arintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid carriga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iiga waramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa banaan wuxu barta oo la nool qoysaskooda
Ibraahim Cabdiraxmaan Xirsi Eidland ku magac dheerahay waxaan joogaa magaalada Boosaaso qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul ma taqaan aan firaaqo lahayn oo sida ma taqaan dhulkan la dhaho macadyada oo kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan marka qofkaas waxba baran maayo psychology ahaan buu jiran yahay laakiin ilmihii waddanka la keeno iskuul la geeyo marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado ma taqaan knowledge uun loo soo bedelay ilmahaas si fiican buu xubartaa wuuna isbeddel buu sameeyay xaq waxbarashada xaq dhaqan
kororka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaashaha bulshada
aw wax kana ka jira asu kana ka jira DC soo waxa loo bixiya the DC community iyo local community maxamed sa u badan ina helnay ictiraaf oo kale inaan xushayna xushmeeyaan soo waxa loo bixiya DC community aad id ka xanaaqdan wajista DC community aad wa badan wa muqana
hada muhaadaratay
ha ahmed jacal nifta oo waxa ku biiray kulada caafimaadka ku biira raasher ani waxa ku dhameeya aan boosada ku dhameeya dugsiga saraabran formon bana ku bilaabay formon bana ku bilaabay
had kala qabtaa
maan baahe oo waxa ku celiya daraasadka dugsiga sara ku celiya oo tutor ma kala
adeer xisay barta
adeer wax barnaahay iskuulkeen ku barnaa ku celiya
dhalinyarada wadanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa danaynaya inay ka sameystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanayay magaalada Garoowe intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waa Faadmo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
adbu ma santa Faadmo Yasiin Jaamac iyo digisiil taasi ayad waxaan ka cudur daranaynaa in hordhac barnaamijka ku sheegney in ay soo jeedinayso Caash Ibrahim Aadan oo aad alaab uga barteen laakiin todobaadkan boosaso iyo noogi maaniyay markana dhinaca yoodooda gaaban waxaa inala socodsiinaya wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Daayirta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taas oo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhalinyarada ee calaf doonka ama dooqiisa u sahan tagaya hadaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwan soo maray keeba la oran karaa dhaqan ahaan uu haboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdullaahi
Soomaalidu waxay ku maamadaa duuya dib u xun marka guurkii hore waxaan oran karaa waa guurmurtiyeysan guurmurtiyeed buu ahaa guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaa labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan soo qiyaastaas iyo halbeeg lahayn markaan waxaan oran lahaa waxa wanaagsanaa sideeda marka leeyahay waxa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmo loo baahan yahay waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaas haysato oo wax fududeeya ama wax usleeya waxaan waxay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa uu qiyam badnaa guurkii hore
haye Cabdiraxmaan
dhalinyaradeena Soomaaliyeed bii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keeni jira marka hore qofka in uu guursado aad iyo aad kaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilaya wuu ku dagaya dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayne hadda maba jirayso sababtoo ah hadii uu gala social media wuxuu keeli karaa qof calaf doon ah isagoo hadii uu si daacad ah calaf doon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu keeli karaa waxa dhismay kalsoonida isku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabey qofka isagoo geel jira ah isagoo miyiga ku nool inuu guursado markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtay laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wana ka casrisan yahay wana ka dhaqaale yar yahay wana ka faa'iido badan yahay
Abwaan Cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la oran karaa guurkii hore waa guur bulsho halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maanku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaa kuwada loo aasaasay reerka xataa marka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo kaliya waxaa la wadaagi jirtay ahliyad badan tifatirka guurku wax waliba tifatir bay leeyihiin waa taqaanaan doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ahliyadiisa ama wiilku ahliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray halka guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursaday isma baayo. Taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa. Iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan, dabeetana ma hayn karayaan. Waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa. Afartanka cadow baa labada qof intaanaysan laga sii wacyigelin jiray. Waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigan jirtay ehliyadeeda. Wiilku waxa uu la xididaya sida dadka loola xidhiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadeeda u tababari jiray. Laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray. Tusaale waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax, nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray. sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka caraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey, reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay. Maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro, lama hanto, hawadiisa lama galo. Reerkaas oo dhammina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa. Hata gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan, hodhow gabadhu markay dudo horod yar caruurtaadi aad baa la odhan jiray, ma lama fadhiisan jirinin wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranaada. Ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa. Ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray wayna sayaxanta waa cayeelataayo, haddii aad adduunya weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa, baari noqdaa, sudka salaan waxaan soo salaamaa, booqashada badiya sudada soo salaamaa, dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari. Labadaa ninbaa raggu u dhaqmi jiray.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore, maxaad arintaas ku sababaynaysaa?
Xasan, sidaa ogtahay oo aad la socota, adduunka hadda si weyn isku bedelay. Waagii hore waxaa lici jirta qofka dhalinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay, way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo yihiin. Guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagu aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray. Laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir la lahayd, qof aad dabeecadeeda fahantay, qof aad nolosheeda isfahanteen, qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka, nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo. Sidaa la socota, hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan, ama reer ahaan ay ku ogaadaan, ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan, ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama dirisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay. Sidaa ogtahay, waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yirahda annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray. Hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay, qof aqoonyahanah, wiil dhalinyaro aqoonyahanah, gabar yar oo aqoonyahanah ayaa isguursanayo, mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan. Sidaa ogtahay, hadda guurka kan kan hore marka lasbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay, tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay, waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inaysan helin, laakiin halkan wax badan ayaa isfurfuray. Dooqeeda isticmaalaysa, wiilkana dooqiisa isticmaalaya, noloshina way furfurmatay. Nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo. Waagii hore haddii wax badan culays ahaan jireen, hadda culays ma ahan, wax dhibaata probleemne kama jiro. Aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore.
Ansiyo Abwaan Cabdullaahi,
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana, waa guur jaantaa rogana oo meel laga maankurada ay umurti ku leeyahay aanay jirinin. Dumarkuna wuxuu ahaan jiray afar dumara, afar bay ahaan jireeno. Waxaa la odhan jiray naag adduunyo iyo naag ehel iyo naag ubad iyo naag oday ayaa la odhan jiray. Ninkuna sidiisaba ilaa uu afar reer yeesho, raganimadiisu hanaqaad may ahaan jirinin. Oo qaangaadhnimada ninimadiisa waxbaa ka maqnaan jiro, haddii bahay maqan tahay waxbaa ninimadiisii maqan. Marka waxaa la odhan jiray markuu afar bahood yeesho ninku baa raganimadiisii hana qaaday. Marasa la odhan jiray naagahan anagina waxay noqonaysaa naag adduunyo, waa naagta dhaqaalaha iyo reerka oo hantida u haysa, ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalaha jeerada wada. Naagina waa naag ubadoo waxaabahaas o dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaagaday ku gamaano, iyadaa dhaqaalayso, iyadaa oo ka qadaya kawa cunay. Naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaadaad gurigeeda ku soo riyeysaayo, gogasheedii baa taallo, xeedhiheedii baa yaallo, agabkeedii haysataayo, iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas. Naagina naag oday baa la dhahdaa, ninka keligiisa ku filantoo marka maskaxda xanuunta meel meelaha uu ku dego weeyaan garsa keliisa cunto yaroo macaan iyo gogol yaroo macaan iyo ardaa yaroo macaan iyo intaas nasa shuka hela marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajeynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh marka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici karto kale badda hal malaaya marka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa laleeyahay dhallinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhallinyaran ahay magaalada muqdisho aan joogaa guur wacanaan galay aad ayaan u ladanahay waa iska deganahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhallinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahna sidaas si lamid a ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdulaahi
halku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta jooga soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta jooga soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore qoys kaluu ku dhex barbaari jiray oo kasoo dhexbi jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibi ku guursan jiray tusaale ahaan waalidku markuu 12 qof dhalo haddii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa ammaanu dad baa loo koriyey waa la guursan jiray reerkana way ka tegayaan oo reero ay leeyihiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhooda u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayadii dhabta kaga dhici jiray mar ugu dhabta kaga dhici jiray laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuri ih wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ku oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayi si uu qoxoolaha guriga soo kiree dabeetana wiilkaagiiba maalla maalintuu guursado ayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiilla way guursadeen way ka guureen shantii gabdhoodna way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyayba cidlu ku soo dhacaya marka wiilasha soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel reernimadaada taasaan ku odhan lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa deanu gabdhaan leh oo maanta gabdhaha dee maanta jooga xulan kale waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraatihiine nolosha waa laydinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiira jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunka woofide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid a adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhallinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhallinyaradeena annaga waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid a in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga imaan kara laakiin mararka qaar guurkii hore dhallinyarada reerahooda ay ku tiirsanaya laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu soo saadaalinayaa waana wax uu ogyahay wax imaan doona berito marka dhallinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabaynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo probleem ee dhallinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhallinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhallinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
waa tahay dhegaystayaal xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaaban waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenna caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaani idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo berito aroortii lixda iyo barka waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiise leh nabadgelyo.